Awganistanyň Milli Mejlisiniň bir delegasiýasy Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň Akkine benderinde geçen hepde saparda boldy. Akkine bender arkaly Awganistanyň içeri işler ministrligi, goranmak ministrligi hemen birleşen halkara güýçleriniň harby ulaglar üçin salgysyz getirilýän ýanygyç barada derňe göçürdi. Geçirilen derňewde bu ugurda uly meşberde korrupsiýanyň bardygy ýüze çykarylypdyr. Şonuň üçin Awganistanyň Sowda we Sanagat ministrini, daşary işler ministrini, Maliye ministrini hemem neftgaz boyunca adarasının başlığını diputatlar şu heptenin çarşembe günü yani 16. dekabrda meclise çağırdı. Yeni ministerler diputatların soruğuna cevap vermek için meclise hazır olmadı. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin başlığı Abdurrahup Ibrahimi'nin aydışıça Birleşen Halkara Güçler için dışarı yurttan getirilen yangıcın yurdun dışarı işler ministerliği ve maliye ministerliği bilen günü bağlanışı vardır. Çünkü NATO harbiler için getirilen yangıçtan salgıt almalık boyunca dışarı işler ministerliği bilen Birleşen Halkara Güçlerinin arasında alalaşık oluyor. Alalaşık'ın resmi naması Maliye Ministerliğinde hem gözden geçirilýär. Şondan sonra Birleşen Halkara Güýçleriniň harbi ulaglar üçin getirilýän ýanyç salgytdan boşadylýar. Şo sebäpden 3 ministerlik we neftgaz boýunça adara salgysyz ýurda getirilýän ýanyç barada Milli Meclise hasabat bermäge borçludyr diýip Ibrahimi aýtdy.
Mawad nafti waridatik dar Afganistan miaya bayn Aysaf we Wazarat-ı Harija
Akkine benderi Afganistanyň muhim benderlerinden birisi bolup durýar. Afganistanyň Sowda we Sanagat ministrliginiň ma'lum etmegine görä, daşary ýurtdan getirilýän önümiň 40%dan gowragy Akkine benderi arkaly ýurda getirilýär. Afganistanyň Milli Mejlisiniň sekretarynyň ornmasary deputat Irpanulla Irpanyň aýtmagyna görä, Milli Mejlisiniň 9 agzasyndan ibarat bir derňe topary Akkine benderine barypdyr. Akkine benderinin gümürgünde varyan yağday hemem Türkmenistan'ın salgıt tölenmezden getirilen yanğıç barada derine geçiriptir. Salgıt alınmazdan yurda getirilen yanğıcın muktarını biz bağırladık. Bu gurda uli korrupsiyanın bağırdığı ayağın boldu. Afganistan'ın hopsuzlu korucu güçlerinin ve birleşen halkara güçlerinin zeruratının has köprak yanğıç yurda getirilen. Onun biz şayadı bolduk.
Yani hayati teyin şod bu hatire barresiye muafiyyat mahsule tel dar bandar akina.
Akkine benderinde bolýan korrupsiýanyň ýüzlerçe million dollara barabardygyny biz çaka diýeris. Bu ugurda has giňişleýän derňegiň geçirilmegini öňe sürýäris. 2800 sahypadan ibarat dokumenti biz özümiz bilen getirdik. Bilermen adamlar şu ugurda derňe geçirse gow bolar diýip biz düşünýäris. Diňe Akkine benderinde ýagdaý şeýle bolsa, böýleki benderlerde onuň hem yaramazdyr. Afganistanyň büdjetine uly zarba bolýar. Gümrük girdejileriniň derňe üçin ýörite bir komitet döredilmelidir diýip Irpan aýtdy.
Sadha milyon dolar, 2800 safa kağız ma bahut awurdym.
Deputat Abdurrahup Enaminiň aýdyşyna garanda Birleşen Halkara Güýçleriniň harbi ulaglar üçin ýanygyç hemde Afgan howpsuzlyk goraýjy güýçler üçin ýanygyç daşary ýurtdan hususy şirketler getirýär. Ýanygyçyň hyýylyny barlamagan bir hususy kampaniýa tapşyrylypdyr. Şonuň üçin bu ugurda uly kemçilik bar. Paraxorlugy ýol açylýar diýip Afganistanyň Milli Mejlisiniň sekretary Abdurrahup Enami aýtdy.
Reisi umumi mawad nafti we gaz maýy tel waridaty we Afganistan tawassuş
Afganistan karamperlenen yurtların başında duruyor. Afganistan'ın devlet idaralarına korrupsiyanın bardığını halkara kuramalar aydiyar. Gümrük idaralarına hem yolbaşçılar öz yakın karındaşlarını gözipe belliyar deyip finçiler malum ediyar. Şaymirdan Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.